Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Lilja Ingólfsdóttir leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Af hverju byrði í Noregi?
Já, af hverju byrði í Noregi? Það góð spurning. Sko, ég flutti til Noregs því ég var 9 ára og með mamma mín og hérna þegar þá pabbi mamma mín skildir. Og þá hélt ég hérna bara áfram að búa þar. Og já, var í menntaskóli og unglingaskóli og menntaskóli og það hefur bara verið þannig. Ég er oft hugsa að ég að flytta tilbaka til Íslands og við vorum einmitt að tala um það í gær. Maður minn og ég einmitt bara kom að vera hérna nokkur ár.
Já.
Svo það getur vel verið ég kem tilbaka til Íslands.
Já.
En það hefur bara verið þannig. Og, já.
En þú er haldið íslenskunum við?
Já,
þó þú segir nei.
Ég reyni sko, pappi minn sem var íslenskur talaði alltaf norsku við mig og hérna, svo það er einlega bara bróður minn á Íslandi sem talar íslensku við mig í síman inn á milli.
En já,
ég reyni, bestu ég get.
Hver er mamma þín, Lilja?
Mamma mín er Túne Miklubúst, hún er norsk, en hún kom til Íslands þegar hún var allavega og bjó hérna og sendi ráði. Pappi hann var sendur að herra á Íslandi og hún hitti pappi þá og síðan voru þau saman í Stokkólm og hann var í hérna, hvað heitra kvikmyndanám þar og hún vildi vera leikona og en þau voru báðir blaðamanneskjur að lokum.
Já. Og pappi þinn?
Já, pappi minn er íslenskur Ingólfur Margeirsson, hétt hann og dó fyrir, betu hvað er það, 15 ára síðan.
Já.
Núna, já.
Vel þekktur á Íslandi.
Já.
Já. Hvernig var sambandið þetta við pappaðinn, Lilja?
Það var sko mjög nært, sem að það, já, nært og samt líka svolítið erfitt. Svo hérna, við vorum eitthvað megin, já, ég held við vorum líka mjög lík. Já. Og höfðum líka mikið svona, það var alltaf svo mikið að ræða saman og við vorum bara í listinni og hérna, hvað er það, kultúr?
Já, menningu og allt þetta eins og hann var alltaf líka.
Og það var, og ég mér þykkti svo rosalega vendum hann, en samt var líka erfitt og flókið það var búin að vera, veist, skilning og ég flutti til Noregs og ég vildi veist, vera með honum og hann var hér á Íslandi og hann vann líka mikið og var ekki alltaf hann átti tíma til þess að hittast að vera saman og hérna það var bara gat verið turbulent en líka mjög nálægt og gott.
Já. Þú ert náttúrulega 9 ára, Lilja, það ekki þegar þau skilja.
Já.
Þannig að þú elst ekki upp með pappaðinum. Nei. Reynir auðvitað þegar þú kemur heim og svona.
Já.
Og sko, að reyna að byggja upp samband svona þegar er svona fjarlæg, hvernig gekk það?
Ég meina það var mjög erfitt. Ég meina það var líka þessum tíma, það var ekki, veist, social media eða FaceTime eða eitthvað. Svona, svo við vorum, veist, tölum saman í síman og ég kom, veist, kannski einu sinni ári eða tvisvar ári heim til Íslands. En ég meina það er, ég gerði einlega stuttmynd pappa í hérna, sérstu stuttmyndin sem ég gerði var einlega okkar samband, þetta er mjög persónlegt og svolítið biografisk mynd sem er veist bara þessi sorg og hvað ég, veist, hvað heitra, sagt?
Að sakna og sakna þar.
Já. Og hérna, og bara hvað það var líka komplext eitthvað meginn, hvað við vorum með komplext samband. Svo hérna, já, ég meina, og séðan veiktist hann, og myndin fjallar líka um það.
Já.
Hann veiktist og rétt ára en hann veiktist, þá veist, var mjög erfitt á milli okkar og ég var mjög sár og svikin og hann alltaf kom heimsækja mig og kom ekki og það var oft þannig og hérna og ég braut þá, ég vildi ekki tala við hann og við tölum ekki saman í 1 ár. Já. Og sem fjekk ég bara skilaboði að hann var veiktist og kannski myndi hann ekki lifa af nóttina. Og ég hérna hendi mig og ég flugvél og kom til Íslands og lökli þá lifaði hann áfram í hérna 12 ár.
Já.
Og hérna, en samt, ég meina þegar þú fer svona svo alvarlegt heilablóðfall þá breytist þú líka svolítið og það var já, það var ekki eins og ég gat veist, komið saman með þessu manneski sem ég hérna
Þannig að þið gátuð ekki, Lilja, í rauninni sko hreinsað þannig veist, þína reiði og allt þetta þannig að þú gast ekki, þið gátuð ekki svona laga það en þú samt,
Nei.
Þið töluðu samt alveg saman og þið
Já og ég meina kannski myndu ekki geta gert það hvað sem ég meina þetta flókið og komplext en við áttum rosalega góðum tíma þessi ár sem hann var þegar hann var veikur og það var líka eins og ég fekk hann veist tilbaka, hann var ekki, veist, hann var ekki vinnandi allan tíman og hann átti tíma til þess að, veist, að tala og vildi alltaf, veist, og kom til minni Noregs og bjó hjá mér í Noreg um sömrin og það var líka, veist, ég var líka mjög happy með þessu, að ég fekk þessi ár, fengum þessi ár saman.
Já. En þegar þú segir þetta, Lilja, mitt að þú hafðir ekki talað við hann í ár og svo færðu símtalið, þetta svo... Er það erfitt?
Já.
Það kannski ekki skrítið að hafi gert bíómynd, stuttmynd um þetta?
Já, ég vil að gert tvær myndur um þetta, já, og kannski gerir fleira. Ég veist, þetta svona sem ég örugglega með mér bara all lífið.
Já,
Þetta, veist, að hérna, já, var eitthvað menn, veist, ég held að það sem ég vildi á þessum tíma var eiginlega bara, veist, að búa með honum og vera með honum og það var eins og ég veist, við vorum líka svo líka, við þekktum hvort annan og eitthvað svona intuitív hátt.
Já,
akkurat. Já, sem ég, hérna, en samt var hann líka svo fjarlæg.
Já.
Heitir það, já.
Jú, fjarlægur.
Já, fjarlægur.
Já.
Svo það er þessu bara, já, þessi dynamic þarna sem er hérna, getur verið svolítið flókið.
Já, en Lilja, er þetta svolítið svona það sem þú gerir að vinna, sko, þú gerir persónulegar myndir.
Já,
veist, það er mikilvægt fyrir því að þó að einmitt þessi nýja mynd sem er núna verið að sýna í Bíóparadís fjallar bara auðvitað ástina og haminguna og allt þetta og sko er þetta þig? Færðu alltaf, ég ætla bara að spyrja líka því þú færðu alltaf þessi spurningu Er það að tala sjálfa þig?
Já og nei, ég vil segja það
Já.
Ég meina þetta er ekki ég og ég er, veist, þá að ég nota það er það ramma sem eru biographical
Já.
Og ég meina ég nota mín reynsla og ég nota mína tilfinningar í þessu náttúrulega ég get ekki unnið án þess að gera það
Nei.
En á sama tíma þá er þetta ekki veist, ég er ekki búin að upplefa þessa senur og þetta er veist, 98% bara pure fiction alla þessa senur en þá að ég nota samt mín reynsla mína tilfinningu og ég er alltaf það er þannig sem ég vinn sko ég fer alltaf inn í eða eitthvað sem veist, ég skil ekki eitthvað sem ég er ekki búin að leysa eitthvað sem er veist hvað heitir það sem gerir mont eitthvað megin eða eitthvað sem ég bara veist, þá er ég, þetta er eitthvað þetta er mín method að eitthvað megin bara sko lífið og listin, þetta fer bara allt í hvort öðru og ég hérna reyni líka að skilja lífið gegnum því að gegnum vinnum mínu og það er eins og hérna listakonan Tracy Emin sagði eitthvað tíma þá sagði bara my art is a reaction to life reaction to how to live og ég það er líka þannig fyrir mig já svo ég er líka bara að kanna það sem ég ekki veist mína eigin tilfinningar líka í mynd eins og þetta
Já. En ertu ófeimin einmitt að svona taka þínar tilfinningar og skrifa niður í handrit ertu ekki feimin við það?
Minna
Já.
Held ég út að líka því að ég skil hvað við erum lík og það er það sem er búin að vera svo áavert með þessa mynd og því ég vissi að ég þurfti að vera svo hérna, hugrökk
já.
Því ég gerði þessa mynd og ég vissi alveg ég þurfti bara fara, veist, bara beint inn í minn eigin hvað heitir á því, skam heitir á því, eða shame
já, skömmin,
já.
Fara inn í skömmuna
og líka bara vulnerability
já.
Í þessu
viðkvæmnin og allar þessar bara þessar tilfinningar sem já. Bærast innan með okkur
og ef ég ætla að gera þessa mynd og nátt að fá þessa þyngd sem hún nú hefur þá þurfti ég að fara inn í, í þessa tilfinningar og vera mjög bara transparent í þessu
já. Hvað heitir myndin, Lilja?
Hún heitir, góð spurning, á norsku heitir hún Elskling,
Já.
Á ensku heitir hún Lovable og á íslensku heitir hún Elskuleg en ég sé að stundum stendur Elskulegur,
já.
Svo það kannski allt í lagi, að stundum Elskuleg og Elskulegur já.
Elskling,
já.
Það ekki bara fallegt?
Já, en bara það sem ég vildi segja já. Er að það sem ég ofta sé að fólk kemur til mín og segir bara, herðu, þetta fjallar mig, þetta mitt líf. Og það bara gerist allan tíma, bara hvernig, veist, það var kona í Kalvi Vari, það sem myndum að frumsinn sem kom bara til mér bara, ég vil fá royalties, því þetta mitt líf.
Hvernig vissurðu?
Já, hvernig vissurðu að þetta, mamma mín svona. Og viðst það mjög gaman, því ég sé bara, ok, maður getur bara verið eins honest og hættir og bara fólk segir bara þetta, ég fjallar
Fjallar mig?
Já, fjallar
mig. En ertu í þessari mynd koma pappiðin og mamma inn í hana þú veist, ertu með sögur eitthvað þau eða þú vilt kannski ekki segja það
Jú, ég get alveg sagt það en það, ég meina, það nokkra svona biographical points þarna sem veist frá kannski pappi og mamma mín en samt þetta það pappin eiginlega ekki með myndin sko. Það ein sena með mömmuna og ég vil segja að þetta ekki mamma mín
Nei.
hún er ég meina hún mjög erfi kona þessi mömmu í þessa mynd og já, ég er búin að búa þetta til
já.
Svo mamma mín passaði börnin því ég var í tökur og er ekki myndi ekki
skulum halda því til haga
já.
já en segðu okkur bara eins myndina Lilja hvað
já, hvað ég segja jú, ég meina þetta eða mynd modern hjónaband og þau eru með mörg börn og mikil vinna og erfitt að fá allt að ganga upp og bara undir mikið pressure
já.
Og hérna þau bara komast inn í erfileika og hann bara vill ekki meira og hún fer þá bara bent inn í krísu og skilur ekki neitt og hérna út úr þessu krísu sem hún bara fyrst bara alveg í denial þá finnur hún líka bara hvað mikið hvað heitra information
já.
Og potential
já.
í það sem að gerast og hvernig hún
alls konar tækifæri sem að koma
já, og hvernig hún einlega getur lætt sjálfan sig og hvað hún einlega bara vill ekki vita sjálfan sig og hvað hún hérna já, hvernig bara kynnist sjálfan sig og skilur bara hvað hún með í bara sem hún hefur með að farangur inn í sambandi
akkurat.
Svo fer hún bara í dialóg með allt þetta material og hérna já, fer einlega gegnum þessu krísu bara á allt annað hátt en hún hélt væri Já.
Þessi leikona, Lilja, sem leikur aðlöðrykkið hún ekki, hún hefur leikið ég man hefur séð hann í einhverjum verkum
Nei, þetta eiginlega fyrsta bíómynd sem hún hefur verið með í hérna aðalhlutverki
Hvað heitir leikona?
Hún heitir Helga Guran
já.
Og hún vann fyrir besta leikona og Kalvi Vari og er búin að fá bara alveg
Fyrir þetta hlutverk,
já, sem bara eina stærsta velun í Evrópu,
já.
Sem var bara alveg yndislegt, en hún hefur bara leikið, hún hefur verið á sviðið, leikhúsið og hérna líka bara verið með lítil hlutverk,
já.
Svo hún, hérna, og hún allt önnur karakter en þessi ikona, svo hún hefur gert bara alveg frábæran karakter stöddi í þetta, þessi vinnu sem hún hefur gert.
En þú talar einmitt líka þetta sko að með áföllin í æsku, þú hefur rætt það svolítið Lilja, þegar maður hefur lesið við til við og svona, að maður vinnur ekki í þeim, þetta þetta klassíska,
já.
Að þá fylgja þau í
já.
Hjónabönd og hvað sem
Já.
Þannig að þú hugsa svolítið það.
Já, ég hugsa mjög mikið það.
Já. ég búin að gera fullt að bíómyndum það.
Já, ég meina það bara never ending hvað maður getur gert marga myndir þetta. En ég meina, hérna, já, það var einlega taglæðan að myndina einhvern tímann sem var If you don't address your childhood traumas, your relationships will.
Já, einmitt.
Og hérna, hvað gaman, hérna, maður minn sagði mig daginn að, hérna, þegar við ræðum saman, Lilja, þá þetta ennlega bara þú og ég, við erum eða sex saman, það pappi þín og pappi minn og mamma minn, við erum eða sex saman,
við borðið
og kannski fleiri en það, ég veit ekki en það, veist, það líka það hérna, þannig að það sem að lærir connection þegar maður lítil akkurat. Það náttúrulega það sem maður tekur með sér inn í hérna sjona, bara inn í their relations og ég var bara svo forvitin í því bara veist hvað, ég sé bara eins og í Nóri þá bara the statistics þá erum við kannski að 50% skilnaður veist að fólk að skilja ég veit ekki hvernig er á Íslandi en ég hugsa bara akkuru gengur þetta ekki hvað Já. Er í gangi veist? Og ég vildi bara í stand fyrir að segja, gera myndum hvað sem gerist, það vildi ég bara kanna hvernig og akkuru gerist þetta og hvað einlega bara the psychological material undir þetta allt saman og reyna að finna veist bara the protection mechanisms og allt þetta sem við hefur bara byggt against love
já.
Ég tala mikið
ég sagði við þig, það er allt í góðu það er allt í góðu
já.
En það líka að svona þessa pælinga sko að allur sársaukinn fer ef maður verður ástfanginn og þú ert að finna reyna að finna haminguna það er svolítið, þú pælir líka svolítið því er það ekki í
jú.
Þínu verki
já, ég meina að það er oft þannig að við ekkur, veist, setjum fram ekkur svona qualities sem það sem við heldum að við veist, að hinn myndi vilja hafa og saman tíma erum við kannski með ekkur deep needs sem við erum sem við skömmum okkur fyrir sem við viljum eiginlega ekki sína sem eiginlega það sem við þurfum og þegar við förum inn í samband það tekur kannski tíma, halda ári eða ári og þá byrja maður að koma með þetta herri, ég vil þetta og þá allt í einu bara herðu ég held að þú væri bara svona independent woman og svo ertu bara svona nýti veist, það alltaf þannig út af því að maður vill eiginlega, veist, og það kemur kannski frá æskunni, held ég að maður felur það sem maður hefur kannski fengið negativ respons frá foreldra sínu það felur maður og það eiginlega það sem að þarf frá partner sem að
hitta frá
makanum og maður vill eiginlega ekki bara setja það á borðið og segja, ég þarf þetta og það tekur tíma en það kemur alltaf út og það eiginlega það sem að þarf í sambandið Og ég held að það sem oft gerist, að maður kannski sýnir eitthvað annað sem alls ekki það, veist, að maður sýnir að ég mjög independent woman, eins og hún hérna María, hún mjög sterk og independent, en hún þarf eiginlega bara to be held.
Já, akkurat.
já.
En, já, býtið, þú átt sjálf, það ekki, Lilja, fjögurbönn?
Já.
Já, og hefur þú skilið?
Já.
Já.
Já, þetta biographic framework sem í myndina líka.
Já.
Ég á tvö börn og hefur skilið og líka á tvö börn með maðurinn sem með mér núna.
Já, sem situr hérna fyrir utan og býður eftir þeir, Lilja. Hver er maður?
Sem er æðislegur.
Já, hver er maðurinn þinn?
Maðurinn minn er norskur, heitir Eystein Mámen og er hérna líka tökumaðurinn á myndinni.
Já.
Já, svo við erum búin að vinna saman að gera þessa mynd saman.
Já, já.
Já.
Hvar hittust þið?
Við hittust á frumsýningu sem það sem hafa búin að skjóta ykkur mynd,
já.
Fyrir 15 ári síðan.
Já, já.
Já.
Og varstu þá, varstu að leita ástinni, þarna?
Örgla, já. Eins og maður alltaf er að leita ástinni, já. En hérna, já, en við höfum farið gegnum, veist, við erum allt annað manneski núna heldur við vorum fyrir 15 ára síðan og við erum líka búin að fara gegnum krísur og en það sem er æðislegt í okkar sambandi að við erum veist, alltaf að vinna úr því og skilja herri hvað getum við gert úr þessu og getum við kannski gert mynd úr þessu.
Já,
já. Það er það ekki æðislegt.
Það er náttúrulega æðislegt. Já. Nú veitum við allar ykkar krísur vilja.
Já. Já, það er eiginlega alltaf þannig þegar var, það er það sem er æðislegt með að vera kreatíf að ég segi alltaf ég líka að kenna í kvikmyndaskóla það segi bara allt leiðilegt sem gerist í lífinu bara gull í kassan.
Já.
Það er Já.
Já. Og þannig að hvað eru börnin ykkar all orðin gömul þá? Hvað eru þeir með fjögur börn þá?
Sko, það það 8, 13, 17 og 20.
Já.
Já. Svo tvö eru fluttað heiman eða býr. Ein er fluttað heiman og hinn býr hjá pabba sínum og við erum með tvö heiman.
Já. 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 Og það þannig að þú veist, er það krefjandi? Er eins og þú talar
um? Var.
Nei, akkurat.
Við vorum með fjögur börn og vorum alveg fulli og vinna og gera alls konar. Ég meina það var...
Var heimilshaldið, vinnan, allt krefjandi.
Einmitt, eins og það er í, veist...
Þú settir ekki vélina.
Já, einmitt, já, það er eins og það er og eins og, veist, mjög ofta hugsa núna bara hvað erum við að gera í þessu mótun... hvað heitir það, nútíma
bara lífinu
já, og hérna hvað við komum frá abanum og við erum eiginlega bara svona tribe species
já.
Og við erum bara núna bara veist, með svo lítil fragmented fjölskylda sem eru að reyna að gera allt og vinna og bara veist, passa börnin og Það átti að hafa vinnu eins og það átti ekki börn og það átti að hafa börn eins og það átti ekki vinnu og það bara eiginlega ekki hægt.
Nei.
Og þetta líka mynd sem fjallar það hvað við erum under pressure og hvað það lítið, hvað ekki gott fyrir mannskjur að lifa svona.
Nei.
Eiginlega.
En þú talar það að hún Helga aðalikunan hefði fengið velun fyrir myndina.
Já.
En ertu ekki búin að fara með myndina á einhverja svona sýningar eða svona einhverja keppnir eða eitthvað svona þess?
Jú, sko, hún hefur eiginlega bara verið sýnt í Kalvivari, þar sem var frumsýnd og já, hún fekk fimm velun þar sem var æðislegt.
Já, væntanlega.
Já.
Og hvað velun? Fyrir
það
hvað?
Það var Special Jury Prize og hérna besta leikuna og... Býtu hvað var þetta allt saman? Ökumenic Prize, Kritiker Prize og fyrir Preski velun, já, og já. Svo var hún núna í Ungverjalandi og fekk þrjú velun þar sem var aðeinslegt og það er eiginlega það og sér núna Íslandi.
Já, já.
Já.
Ertu sko að fá svona viðurkenningu, Lilja? Sko, þurftur á því að halda eða varstu alveg viss hvað varst með vissir þú hvaða mynd þú áttir, en...
Nei, ég vissi alls ekki.
Nei.
Þetta komið mjög mikið og vart, ég meina, fyrsta skipti sem ég sýndi framlendinni í hennar myndin, þá var ég svo hrædd, ég var alveg bara, veist, og ég bara hugsaði bara, hvað er þetta, og er þetta eitthvað og getur, veist. Og síðan var hann alveg bara í skíunum og ég bara hugsaði bara, ok, út að ég var líka að klippa myndin sjálf og ég vissi ekkit, veist, er þetta bara ef þetta er sögu sem bara eitthvað skilur, þá er ég mjög ánægð. Og hérna, en það sem hefur kemur og komið mikla óvænt er hvað hún eitthvað, hérna, reyfir.
Já, snertir við fólki. Akkurat.
Og hérna, það hefur verið núna sýningar í Prag eftir Kalvivari og það er 20 land búin að kaupa myndina og það verið bara, og bíón bara full og það hefur verið alveg bara það bara setja fleiri sýningar út að það svona, það sé við mig heru, þetta bara word of mouth publikum mynd
já.
Og mér finnst það svo ótrúlegt
það er gott
öll þessi velun er fínt en ég minna það sem er æðislegt er að sjá hvað gerist í fólk þegar þeir koma út úr bíjunni
og fer kannski að mitt að hugsa svolítið inn á við og hugsa sambönd sín og
auðvitað. Já, og fólk segir svona tímust bara það var maður í kölviðværsum sem sagði bara you just saved my marriage og fólk segir svona, ég hringdi mamma í gær ég ekki búin að tala við henni mörg ár veist, það svona og veist, það, þetta mynd sem getur fengi veist, að maður kemur meiri saman
þá er það gott
þá er það æðislegt
að því þetta alltaf að pæli, þú veist, af hverju fólk að skilja
já,
en hvað, svona, að því ég veit að því, þú, sko það að skrifa, það er það sem þú elskar mest það ekki,
Jú.
Að bara setjast niður og skrifa sög
já. Já, það finnst það
og hefur það alltaf verið þannig
já. Það hefur alltaf verið þannig, já, síðan ég var lítil ég er hugsa tilbaka núna bara, já ég fór oft heim frá skólanum þegar ég var 8-9 og satt, var bara veist, skrifa og líka því ég var, veist, unglingur og mér finnst það rosalega gaman og veist, það allt í þessa mynd skrifu það ekkert sem improviserað
Nei.
Svo hérna já, ég held að það kannski besta með myndin kannski handritið og hérna það fólk segir til mér svona segir við mig þú svona skrifandi leikstjóri ég segi nei, ég leikstýrandi ritt höfundur það eiginlega það sem kemur fyrst
já, já.
Og, já.
En var þetta ekki alveg þannig Lilja að þú vissir mjög fljótt að hvað þú vildir gera. Bara já, þú varst lítil.
Já, já. Ég gerði það. En ég meina, já, ég byrjaði í kvikmyndaskóla því ég var 19 ára og flutti til London þá, London Film School og hérna...
En varstu sko 19 ára það er?
Já.
Það var þetta svolítið ung.
Ég var mjög ung.
Já.
Sko, maður klárar sko mentaskóla í Norið þegar maður 18.
Já.
Svo, og ég fór bara beint á þetta það. Og ég gerði, í staðan fyrir það var svona ritgerð sem við ætlum að gera í menntaskólinu, í staðan fyrir að gera það, þá gerði ég mynd og fannst það bara rosalega spennandi með hljóð og images og líka skrifa og já, og vildi kannski bara ferðast og búi í London líka. Og hérna, já, og síðan bara vann ég bara áfram.
Já, já. Svo er það ekki, þú ferð svo til Tékklands í skóla.
Já, eftir London þá byrja ég í FAM og í tekniska kveikmyndaskólinu þar.
Þetta hann mjög þekktur það ekki?
Jú, jú. Svo þetta var alltaf nám, sko London var meira svona bara ég veit ekki, það var svo mikið að gerast og allir frá kom frá allan heim og allt var svona flexible og allt er mögulegt og sem kemur til Prag sem meira svona bara þungt og traditional og bara á að gera svona og þetta the old way og svo þetta var mjög spennandi að bara vera í þessu bara hvað sem mismunandi, ólíkar kultúrar.
Já, þannig, já, akkurat. En þegar þú klárar, þú hvað, ert ekki eitt ári í Tékklandi?
Já, 2001 var ég búin að klára skólinn þar.
Og hvað gerist þá, þegar þú fú með þetta?
Já, þá gerði ég bara stór mynd, ég gerði sko svona löng stutt mynd sem var 40 myndur, sem var eitthvað sci-fi project í Prag sem var alveg crazy og drafs mér næsti, þetta var svo, og við vorum ekki með pening og alveg, já, ég gerði þessa mynd og þá er hún selt í norska sjónvarpið og var í kvikmyndahátíðum og svona, og eftir það þá gerði ég bara rosalega margar stöðstumittir.
Veistu hvað er búin að gera margar?
Ég held að sé svona milli 20-25.
Það er nú svolítið mikið.
Það er svolítið mikið og það er margar myndir sem eru svona 30-40 myndir sem eru, já. Og ég skrifa líka og byrjaði í 2010 ég skrifa bara handrit fyrir fullu lengd. En það var erfitt að fá fjármagn.
Já.
Í því.
Eins og alltaf.
Eins og alltaf og líka, já, og ég vildi líka, veist, ég var líka með nokkra svona, ég veit ekki hvað það sé partur að því, sko, en ég gerði skrifa líka nokkrar svona kvenlega karakterir sem er ekki alltaf svo likeable. Eins og María í þessa mynd sem reið og hún veist, erfið og hún er einlega bara manneskja.
Mm. Já, einmitt, það nýðist það. Hún er manneskja.
Já, hún veist, ekki alltaf í fullu make-up og veist, það hefur komið fólk sem hefur sagt bara, hún veist, stundum svo ljót og ég svo svona, já, myndur að segja það við ykkur kallmaður meil leikari veist, bara hún ekki með fullu make-up þegar hún vaknar, maður hún bara eins og við erum oft, skilur. Og ég fekk oft svona, því ég reyndi að fá fjármagn í þessu hérna, handrið það fekk ég oft, veist, viðbrauð sem var, veist, æ, hún á erfið, æ, hún á reið, eða, veist, ekki bara breyta hana aðeins og hvað með hann, ekki þetta, ekki segja meira frá, veist, já.
Hún á reið.
Já, einmitt, og þá hérna hélt ég bara áfram að vinna í svona, svona, kannlega karakter sem ég finnst mjög mikilvægt að sýna og núna kemur svo mörg veist, konu til minn, marga konu til minn og segi bara, takk fyrir þetta, veist, þetta er ég.
Já.
Og jæna, en ég held við erum bara svo eins og hrættar við konu líka við að veist, vera bara portrayed á þessan hátt út af því að það, veist, við erum kannski bara hrættar um að við erum ekki og nógu góðar eða perfekt eða eitthvað, þá verðum við kannski, verðum við að fara tilbaka til the dark ages, það sem við vorum back in the days og hérna þetta er kannski bara veist, kannski tíminn komið til sér til núna komin að við bara segjum að veist, konur eru líka manneskjur og við erum bara að sína bæði menn og konur sem
það er líka svo gott, það er svo gott líka mitt Lilja, þegar þú farið mitt svona athugasemdir þú veist, að vill ekki hafa næs sætari, aðeins, hérna einhvern veginn ekki svona erfiða þá einmitt, það var svolítið gott að þú fekst þannig athugasemd,
því
þá bara þá vissir þú varst að gera rétt
já,
ekki svona þannig
já.
En hvað þarf að gera næst Lilja, einhvern stóttir
já, ég að pæla því þessa daga, ég ekki alveg svona, ég var einmitt að klara þessu mynd í júni og ég núna ég bara að fara svo allt og
já,
en ég fæ já, svo ég hef ekki svo mikið tíma til þess að vinni því en ég það kemur alltaf hugmyndir og ég að skrifa niður og ég nú já, það verður nú eitthvað human relations
já.
Og kannski líka erfið konur getur verið
Ó, ég vona það einhverjar erfiðar
já.
En hvert ferðu svo næst með myndina þína, Lilja? Ertu að fara á einhverjar svona hátíðir? Eða?
Já, ég að fara til Thessaloniki og Stockholm og Lübeck og Frakklandi og ég veit ekki já. Bara, já, Danmörku já.
Þannig þú ert bara ferðast með myndina í farangrunum.
Já, allir við haust.
Já.
Og sen verður frumsýning í Oslo. Hún ekki ennþá frumsýnd í Oslo 11. oktober.
Já, þannig það eftir.
Það næsta viku, já.
Þannig þú ætlar að drífa þig.
Já.
Drífa þig heim, eins og þú sagðir. Er það ekki heima eða hvað?
Það ég veit ekki. Það heima á því bíó í Norri en samt þá alltaf hjarta mitt eitthvað með og það, veist, ég bjó hérna því ég var lítil og þetta fyrsta máli sem ég læði.
Já.
Svo þetta ég eitthvað með líka bara mjög, þetta líka heim.
Lilja Ingólfsdóttir, leikstjóri, takk fyrir að koma.
Takk svo leik. I was a stranger in the city out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do? What to do? What to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I view the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered
could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. Of miracles had passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining upside down.